Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Калі людзі ездзяць у вандроўкі, то часта мясцовыя музеі – гэта месца, куды людзі нават і не думаюць заходзіць. Калі пытаешся чаму, то адказ у тым, што ўсё аднолькава з іншымі музеямі. Адпаведна, у музею існуе некая праблема. І гэта яшчэ больш адчуваеш, калі трапляеш у які лакальны еўрапейскі музей. У Пінскі існуе музей беларускага палесі. Гучная назва музея, якая знаходзіцца ў не менш гучным будынку, былым і езуіцкім калегіуме. На працягу апошніх 10 год адной з яго ведучых супрацоўніц была Ганна Садоўска. Аднак ужо 4 месяцы, як Ганна не працуе ў музеі. Сёння з Ганнай мы будзем размаўляць пра тое, як працуе музей у Пінску. Як Ганна трапіла туды, што каштоўнага ёсць у музеі, чаму праводзяцца выставы з Angry Birds у музеі і што не так з тэхналагічнасцю. У нас атрымалася шчырая і карысная размова, каб асэнсаваць усё тое, што адбываецца ў музейнай справе, і задумацца аб тым, як гэта павінна працаваць. Таму сядайце больш зручна і вандруем! Вітаю вас, Ганна.
Вітаю.
Першае пытанне будзе ўвогуле пра ваш лёс музейны, бо вы зараз з'яўляецеся былой супрацоўніцай музея беларускага палесія, і вось цікавы два моманты. Як вы вайшлі ў гэтую музейную справу, і як вы адтуль выходзілі? І трэцяе пытанне, канешне, гэта, а што было паміж гэтымі двумя кропкамі? Я маю на ўвазе некія такія псіхалагічныя хвалі.
Ну, гэта ўвогуле такі цікавы лёс. На працягу 10 гадоў я працавала ў музеі. У 2012 годзе з'явілася месца папрацаваць у музеі. Увогуле я не бачыла ніякіх праблем, таму што этнаграфія гэта мая тэма, фальклор гэта мая тэма. Экскурсію я здала за 2 тыжні і пачала ўжо працаваць. Але я яшчэ вадзіла экскурсіі і да таго, як атрымала гэты дазвол. Таму што мне было цікава. І ўвогуле музей гэта такое месца, дзе ўсё такое размешчана, мерная, павольная, а я не такая. У мяне гарэла скура, мне хацелася працаваць, а яны нешта сядзяць, нічога не робяць, а тут столько ўсяго цікавага, а як гэта так магчыма? Ну, увогуле, з часам, канешне, адбываецца такое, што і ты ўжо ў гэты балотца так засідаеш, тебе нічога не хочацца рабіць, таму што, ну, няма ніякай матывацыі.
Пра тое, што вы прыйшлі туды актыўнымі, бадзёрымі, як ставілася ўвогуле адміністрацыя да вашай актыўнасці, ці яна гэта падтрымлівала і казала: "Ганна, крута, давайце больш гэтага, лепш"? Ці гэта ўсё было неяк так сугуба на вашай вось гэтай матывацыі ўсё працавала?
То глядзіце, там было трохі неадназначна, таму што адміністрацыя некая частка гэта ўсё падтрымлівала. Ну, добра, цікава, весела, ў музеі некая дзвіж. Старэйшыя супрацоўнікі на гэта ўсё глядзелі, типа, што ты робіш тут, малая? Мы тут 30 год прапрацавалі і такога ніколі не рабілі, а тут нейкая прыйшла выскачка. Ну, вось такое было. Але гэтыя супрацоўнікі хутка зашлі на пенсію, і ў мяне ўвогуле адкрылись усе карты, таму што калі я нешта хацела рабіць, я рабіла гэта. Мяне трохі недалюблівалі за гэта ўсё, таму што ўвогуле у многіх людзей такое ўражанне было, што ў Пінскім музеі ніхто не працуе, акрамя мяне. Так, ну, і многія людзі ў Пінску ўвогуле, з кімі там знаёмілася, казалі, што мы даведаліся пра музей толькі дзякуючы таму, што ты некую актыўнасць праводзіла. Таксама я была першым супрацоўнікам, які сам арганізаваў вялікае мерапрыемства «Ноч музею». Да гэтага, ну, праводзіліся гэтыя мерапрыемствы, але гэта была дапамога аддзелу культуры, там, ну, вось такое. Ну, у мяне не было, дарэчы, часу гэта праводзіць. Я першы раз зрабіла ў 14 годзе і потым як панеслося, таму што я яшчэ вучылася, я яшчэ ездзіла на всякі там мерапрыемствы, мне вельмі такая актыўнае было жыццё, сесіі і так далей. А потым, калі я ўжо скончыла ўніверсітэт, я такая: а чаму б не паспрабаваць? І вось мой такі, ну, самы любімы праект быў 15 годзе, калі я дабілася, каб у калегіуме праводзілі экскурсіі ў падзямеллі, якое засталося. Яго, дарэчы, ўжо не засталося. Там нейкія такія падвальныя памяшканні, з якіх пачыналіся гэтыя падземныя хады і гэтак далей. Я ўвогуле была тым чалавекам, які падняў гэту тэму на паверхню. І многія пачалі інтарэсавацца. А я сама не ведала, што яны там ёсць. Я працавала ў музеі, і такая адночы моя калега кажа, а хочаш пойдзем паглядзім, чо там ёсць у падвале? Я кажу, ну, пойдзем. Набралі некіх ключэй, узялі там супрацоўніка аднаго яшчэ, каб не было страшна, і пайшлі. І калі адкрылася гэта дзвер у гэты тунэль, я просто афігела. Другога слова няма. Таму што гэта так крута, а я пра гэта не ведала, а ніхто пра гэта не ведае, а трэба ж пра гэта расказаць. А гэта ж ну, такая цікавостка. І білеты на тую самую ноч музею, на якую вельмі цяжка прадаваліся. Музеі скончыліся за тыждзі да мерапрыемства. То есть не было ніякіх білетаў. І я такая, о, я знайшла тую самую боль у маркетолага, да, як гэтыя маркетолагі ўсе шукаюць боль кліента, я знайшла боль. Гэтым мы будзем карыстацца. Вось. Ну і ноч музею, яна, канешне, у Пінску зараз гэта просто бренд. У прошлым годзе білеты раскупілі за дзень. Продажы былі, напрыклад, у сераду з 10:00, у 14:00 уже не было ні аднаго білета.
Толькі ўсяго робіцца, і гэта прыносіць некія вынікі. Чаму сышлі?
Я лічу, што я вельмі шмат сяго рабіла для музею, а не за грошы. Увогуле тое, што мне плацілі там, і тое, што я рабіла, гэта розная рэч. І калі ты бачыш, што на некіх высокіх пасадах людзі, якія, ну, увогуле там на лайце, а ты нешта там бегаеш як дурны, некі прыдумваеш праекты, недзе некі піар, там усё, там дзвіж, а людзі проста табе яшчэ перашкоды робяць на тваёй працы. Мало таго, што ты пытаешся неяк арганізаваць сваю працу, таму што яе шмат, і разарвацца ты не можаш. Дык табе яшчэ робяць нейкія падставы. Год у маёй галаве круцілася думка, што мне пара ўжо нешта новае паспрабаваць. Я ўжо не магу, я не магу працаваць з людзьмі, мне цяжка. А людзі бяруць у цябе вельмі шмат энергіі. Гэтую энергію няма дзе васпаўняць, таму што, ну, ты не паспіваеш. У дзень па 3-4 экскурсіі, і ты ўжо такі задурыны, што цябе нічога не хочацца, нават ніякога асабістага жыцця. Калі б яна яшчэ неяк фінансава падтрымлівалася, гэта другая справа. Але мне ўжо не 20 гадоў, калі там за... Колькі у мяне першая зарплата была? 100, наверно, долараў, нешта такое, у эквіваленце, каб зразумела было ўсім. То 100 долараў, мая была першая зарплата, я така, а, добра, недзе там, падпрацую. Так цікава працаваць у музеі, нічога страшнага. Можа неяк найду якую падпрацоўку. Зараз гэта ўжо не так, таму што ты разумееш, што ў тебе ўжо больш 30 гадоў, а ты... нічога не зарабіў, ні на кватэру, ні на машыну, седзячы ў гэтым музеі. А што далей? А далей 40, а далей пенсія. І я так буду сидзець у музеі і буду зраджаць, і буду сябе ненавідзець за тое, што я нічога больш не паспрабавала.
А не пытаюся канкрэтных лічбаў на прыкладзе горада Пінска. Гэта сярэдні заробак ці ніжэй сярэдняга, ці вышэй сярэдняга?
Моя апошняя зарплата была нешта там 700-750 рублёў. На той час гэта было, ну, можа, трохі больш, чым 200 еўра.
Не так шмат, не так шмат. Гэта яшчэ добра, канешне, калі з Пінска ёсць сваё жытло, але калі ты прыїжджаеш яшчэ і трэба здымаць кватэру, то гэта яшчэ...
І магчыма на такія грошы здымаць кватэру, толькі калі нейкае є жытло альбо ў бацькоў недзе, таму што, ну, увогуле немагчыма. Як? Каб сняць кватэру, яшчэ 300 рублёў, стаецца 400, а як на гэтыя грошы жыць? Ну, ось як. Ведаеце, у нас некаторыя супрацоўнікі тыя ж, напрыклад, наглядвальнікі залаў, яны атрымліваюць увогуле 500 рублёў без адукацыі. Таму на іх фоні там 700-800 гэта ўжо нейкія грошы. І для Пінска гэта грошы, таму што, ну, зарплаты ў нас вельмі маленькія ў горадзе.
За ваш вось гэты 10-гадовы амаль досвед, раскажыце, што ўвогуле такое музей беларускага палесся, што ён сабою ўяўляе?
Глядзіце, музей гэта не толькі залі, канешне, таму што асноўная частка экспанатаў знаходзіцца ў фондах. На прыкладзе, у залах знаходзіцца каля 15 тысяч экспанатаў, у фондах 90. Што можа быць у фондах? Ну, канешне, гэта карціны. Гэта самы вялікае фондасховішча. яким я была. Але яны больше часу ўжо апісаныя, ну, гэтыя экспанаты апісаныя, у каталозе яны ёсць. Таму, ну, там некіх новых паступленняў няма. Не так, як раней, дарэчы, таму што некі ўжо экспедыцыі не ладзяцца, ўжо раскопкаў не так шмат. Вось, а што такое музей? Музей, па-першае, гэта сам будынак, езуіцкі калегіум, гэта самы стары будынак у Пінску, які сахраніўся па сённяшні дзень і прастаіць яшчэ, ну, гадоў 500, можа 600, таму што гэта вельмі добра змураваны будынак, калі яго, канешне, будуць падтрымліваць, таму што, ну, пара ўжо рабіць капрэмонт, і ён стаіць ўжо ў чарзе. І сам будынак гэта проста нейкае неймавернае месца, куды вось прыходзіш. І гэта энергетыка стагоддзяў, яна адбірае ўвесь некі негатыў. Хочацца там знаходзіцца. Ёсць такі момант, што там добра. Усе людзі, якія прыходзяць, кажуць, у вас так тут спакойна, у вас так прыемна. Вось само месца, сама аура, ну, нейкая надзвычайная ўвогуле. І само месца каля калегіума. Таксама гэта вось нейкая адчуваецца гісторыя. У гэтым усім. Я заўсёды казала на экскурсіях, што самы галоўны экспанат – гэта будынак, у якім знаходзіцца музей. Ось самы галоўны. То ёсць па залам. Галерея беларускага мастацтва 60-80-е годы, якая збіралася навуковымі супрацоўнікамі. Яна, дарэчы, знаходзіцца ў тым жа месцы, дзе яна была і спачатку. У 60-х годах у калегіуме адкрылася першая галерея, там ўжо былі беларускія мастакі прадстаўлены, яшчэ тады невядомыя, але зараз ужо вельмі вядомыя ўсім. Вось, але калі будынак стаў на рэканструкцыі, гэтыя ўсе карціны сабралі і схавалі ў фонды, і яны там на працягу, можа, 20-30 гадоў ухаваліся. А потым вярнулі гэтую галерею зноў у гэтым месцы. Далей ёсць выставачная зала «Рускае мастацтва». Як датычыцца ўвогуле «Рускае мастацтва» з Палессем? Ну як? Ніяк. Гэта была ініцыятыва навуковага супрацоўніка Владзіміра Баравікова, які пачаў збіраць вось гэтае беларускае мастацтва. І ён вырашыў, а што ў мінскім там мастацкім музеі столькі карцін, што можна яшчэ там 5 музеяў адкрыць. А чаму б не падзяліцца з пінскім музеем? Так папалі Пэн, Шышкін, Васнецоў, Пяроў, Саламаткін, Айвазоўскі. Вазовскі, дарэчы, гэта ўвогуле, ну, нейкае цуда, а не карціна, таму што яна, ну, як такое месца паломнічаства многіх турыстаў, таму што першым крокам яны ідуць глядзець на Вазовскага, а некаторыя ўвогуле проста прыязджаюць, каб паглядзець на Вазовскага, а потым ідуць па ўсяму музею і кажуць: "Ого, мы не ведалі, што ў вас яшчэ тут столькі ўсяго цікава". Далей гэта зала прыроды, таксама вельмі цікавае месца. Для дзяцей асабіста, для вывучэння прыроднага там навакольнага свету. А далей ёсць на першым паверсе яшчэ выставачная зала для нейкіх часовых выставак. Зараз я ведаю, што яна пустуе, таму што праблемы з камерсантамі зараз, ну, мала ўжо засталось такіх камерсантаў, якія возяць нейкія платныя выставы, і трэба самому музею нешта прыдумваць. Там вельмі часта праходзяць нейкія выставы, фота, дарэчы, фота выставы, гэта вельмі папулярная тэма ў Пінску, асабіста, калі гэта старыя фота Пінску, гэта, ну, вось, вельмі класная штука. Але зараз няма ніякіх па плану, там нічога няма. Так, на другім паверсе самы такі вялікі зал гэта этнаграфія па колькасці экспанатаў. Часта па этнаграфічнай калекцыі я яшчэ праводзіла нейкія мерапрыемствы тэматычныя. Напрыклад, я праводзіла экскурсію «Людзі на балоце». Я сумяшчала твор «Людзі на балоце» з экспазіцыяй. І гэта было вельмі цікава для вучняў, таму што, ну, для іх прачытаць гэта адно, а пабачыць сваімі вачыма гэта другое. Калі ты яшчэ гэта сумясціў і расказаў, і нейкія там цікавыя факты прыплёў, як пра тую Ганну, якая апранала чаравікі ў творы толькі два разы. Ну, гэта ўвогуле такая фішка, якая ўсім падабалася. Ну, вось мая асноўная такая была тэма, каб расказаць пра гісторыю так, каб разумела было людзям, якія жывуць зараз. Таксама у нас ёсць вельмі прыгожы зал «Гарадскі быт» пачатку 20-го стагоддзя. Таксама у нас вельмі вялікая экспазіцыя гісторыі, якой, ну, экспанат на экспанаце гэта унікальныя рэчы. Але, можа, яна не вельмі добра прадстаўлена, таму што ўсё знаходзіцца ў вітрынах старых, якія ўжо таксама з'яўляюцца экспанатамі. Вось, ну, і зал Вялікай Чыны вайны, гэта традыцыйны зал у кожным музеі. До речі, по-перше, сусвітне, у нас вельми шмат експонатів. Ну, ні один, мабуть, музей не може похвалитися такою кількістю експонатів, як у Пінську. Але нема ніякої площі для того, щоб зробити повноцінну ніяку експозицію. То, увагалі, проблема площі, ну, яна для музею вельми актуальна. Чому? Тому що третій поверх колегіума займає школа мистецтва. І це недоречність number one. Тому що як у таким будинку, який треба берегти, це на третьому поверсі школи мистецтва в хореографіях, ось це саме незрозуміло для мене недоречність.
Питання на конт експонату. Казали, що саме коштовніше – це будинок. Це окей, приймаємо. А що з одинок фонда? Які лічите самими коштовними, а які лічите самими недооцененими?
Я лічу самим недооцененим експонатом – це вісла печатка князя Ізяслава Ярославовича. Зараз поясню, чому. Увогалі, многі лічать, що Пінськ був заснований у 1097 році. Це така лухта неймовірна. А він був описаний у літопису як уже існуючий город. Але у нас є експонат, який каже тим, що город існував ще на 50 год раніше. Це ось гэтая печатка. Вона була знайдена на городіші при розкопу. Але вона ніяка недооцененна, там висить у вітрині, навіть не підсвічена, ніякої інформації про її немає. Я завжди про її розказую, але, ну, щоб її нормально представити, треба добре її ніяк у експозиції представити. Нешта розказати цікаве. Гэта самы недооцененны експонат, але вельмі важен для історії Пінська. Вельмі важен. А саме такі для мене, ну я не можу сказати ніякі адзіни.
Ну, шерах, може.
Топ моїх любимих. Гэта останки мамонтов, тому що многі навіть не ведуть, що жили не один на Полесі. Потім скандинавська вілка, яка була знайдена у вёсці Городіша, 5 кілометрів від Пінська, 8-го стагоддя. Так само мені вельми подобалося, ну, з розкопав іменно Пінську 11-14 стагоддя. Гэта така штука, капавушка вона називалася, робилася для того, щоб почистити вуха. І вона робилася з, ну, витачувалася з костей, там, ніякої живёліни. Самы, на мой погляд, ценны экспонат – это статут ВКЛ, але это перавыданне 17-го стагоддзя на польской мове. Вы видите, какая фишка? Перавыданне 3-го статута. Ён вельмі прыгожы, ён попаў у музей увогуле нейкім цудам, тому што прынёс нейкі будаўнік, які там працаваў у церкві, нешта на районі, вось на даху знайшоў гэты статут, не ведаў нават, што гэта такое. Гэта было яшчэ ў 80-х-90-х годах, калі увогуле пра ВКЛ, ну, такой інфармацыі распаўсюджанай не было. І ён прынёс і прадаў яго за 10 рублёў.
Тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму ў апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Уже узгадвалі структуру музея, што ёсць малодшы навуковы супрацоўнік, навуковы супрацоўнік, вядучы. Цікава вось, чым займаецца навуковы супрацоўнік, акрамя таго, што вось ён сустракае групу, ну, водзіць экскурсіі па залях. Гэта, канешне, частка працы, а ёсць яшчэ некі пласт. Чым яшчэ займаецца супрацоўнік?
Ну, глядзіце, умоўна так адбылося. Я лічу, што гэта вельмі неправільна, таму што ўсе супрацоўнікі павінны вадзіць экскурсіі, працаваць у фондах і рабіць выставы. Але ў музеі так выдалася, што ёсць нібыта экскурсійны аддзел і навуков. Супрацоўнікі, якія вадзяць экскурсіі, не ўсе могуць маць доступ да фондаў. Гэта я такая везде хадзіла і там за ўсімі хвосцікамі я хачу тое паглядзець, вазьміце мяне туды-сюды. А некаторыя супрацоўнікі нават не ведуць, што ў тых фондах знаходзіцца. Ось гэта праблема. Таксама праблема ў тым, што супрацоўнікі з экскурсійнага аддзелу не малі доступу да каталогу. Можна было пайсці да каталогу ўсіх экспанатаў. Ну, ось табе трэба нейкі экспанат, хочаш пра него нешта даведацца, там, інфармацыю ў пашпарце. А ў цябе няма вось доступу зараз. Трэба там пайсці, да, замдырэктару, яе кабінет, нешта там шукаць. Ну, это такое. Я лічыла, што ў кожнага супрацоўніка павінен быць доступ у каталог, кожны супрацоўнік павінен рабіць выставы, працаваць у фондах, праводзіць экскурсіі, таму што не так шмат у Пінску супрацоўнікаў, каб гэта гэта дзяліць. Разумею, у несвяжы, у іх там паток вялікі і гэта неабходна. А калі ўсяго 7 супрацоўнікаў, а што іх тут дзяліць?
Пра справы супрацоўніка. Вось як выглядаў, напрыклад, ваш дзень у працоўныя дні, калі меркавана экскурсіі не так шмат, і, напрыклад, там у суботу, у выходны дзень, калі паток павінен быць.
Ну, дарэчы, апошні год быў такі цяжкі, што ў нас не было ніякіх там размежаванняў, выходныя будні, мы працавалі кожны дзень. А як праходзіць дзень? Ну, ты прыходзіш на працу, правяраеш свае запіскі, каб у цябе там было ўсё добра па экскурсіям, прымаеш нейкія заяўкі, таму што шмат тэлефанавалі нават па нейкім там пытанням, прымаеш заяўкі, адказваеш на пытанні, запісваеш экскурсіі, праводзіш нейкія экскурсіі. Калі ёсць нейкая выстава, напрыклад, гатуюцца, таксама усе разам гэта робяць, дапамагаюць адзін аднаму. Калі дэмантаж выставы, таксама. Ну, асноўная дзейнасць гэта, канешне, экскурсійная. У маім аддзеле была. А экскурсійная дзейнасць таксама мая дзейнасць была яшчэ рэкламная, таму я вельмі шмат здымала кантэнту. Калі экскурсіі няма, ты там нейкія матэрыялы падымаеш, нешта робіш, займаешся рэкламай, ды ўвогуле сядзіш, чытаеш кніжкі.
Мы ўжо абмяркоўвалі фонды музея, неяк ўжо ўзгадваліся слова экспедыцыя, і вось ёсць пытанне. Напрыклад, калі сачыць там за дзейнасцю музеяў розных, ну, першы ўзгадваецца Веткаўскі музей, яны, напрыклад, ладзяць нейкія экспедыцыі па вёсках, па стараверскіх вёсках, Пінск. Этнаграфічная вось гэта дзейнасць экспедыцыі, яны існуюць увогуле ў супрацоўнікаў? Ці гэта нейкая такая былая практыка?
На жаль, не, зараз не існуюць, таму што ў музеі няма свайго транспарту, некалі быў такі стары аўтобус, на якім ездзілі супрацоўнікі па розным музеям, не мінімальна ў нейкія экспедыцыі, але зараз транспарту ўжо свайго няма. Такія экспедыцыі я ўжо не застала. Апошні 10 год нічога такого, на жаль, не было. Увогуле, вельмі шкада. Што так адбываецца. Да, і ў нас у Пінскім музеі няма каму гэтым займацца. Адзін чалавек, які займаўся некай этнаграфічнай дзейнасцю, гэта я. Ну, у нас кожны супрацоўнік быў за нейкім аддзелам, у нас была супрацоўніца, якая займалася мастацтвам, там гісторыкі, ну, у асноўным некалькі гісторыкаў па вайне, ну і ўсё, вось такія тэмы. Гісторыкі, там супрацоўнік, які займаецца канкрэтнай тэмай Вялікай Айчыннай вайны, мастацтва і этнаграфія. Дарэчы, калі звольнілася супрацоўніца, якая займалася мастацтвам, нікаго на яе месца не знайшлі, і мне прыйшлося вывучаць гэтую тэму, каб нешта хоць расказаць людзям, таму што ну, ніхто з супрацоўнікаў пра там нейкія карціны неяк дакладна цікава нічога такога не расказваў.
Зразумела. А за вашы гэта 10 год працы у калектыве ніяк ўвогуле не абмяркоўвалася тэма, напрыклад, што няма нейкіх вот гэтых экспедыцый, што змірае спадчына, што яе трэба неяк паспець захаваць?
Не, всім ўсё роўна. Па праўдзе. На жаль, я падымала гэту тэму, чаму мы не едзем у экспедыцыі, чаму там тыя ж кудрычы, качановічы, чаму туды не з'ездзіць і не выняць тых хатаў старых, ну хоць штосьці, што там засталося, ну ж нікому не трэба там, можна залезці і так. Чаму гэта, ну, ўвогуле падымалася тэма зрабіць на Пінскім раёне, ну, у вёсцы Кудрычы музей пад адкрытым небам, але гэтая тэма неяк замялася, грошы няма, там дарогі нармальна няма, хто туды будзе ездзіць. Ну, асноўная праблема то, што ў Кудрычы няма дарогі, каб зрабіць музей, трэба пралажыць дарогу, а гэта не так мала, там каля 20 кіламетраў, калі я не памыляюся. Я згодна то, што вельмі шкада, што так адбываецца. У нас быў супрацоўнік, які ездзіў у розныя там эти экспедыцыі ў раскопкі менавіта. Але гэта ён ездзіў асабіста, не ад музею. А так нейкіх супрацоўнікаў, які гэтай тэмай інтарсаваліся, на жаль, увогуле няма. Хаця музей беларускага Палесся. Пара ўжо пераўміноваць у проста Пінскі музей, таму што пра Палесся ўжо ўсё менш і менш.
Зноў пра музейную дзейнасць ўжо ўзгадвалі часовыя выставы, і гэта можна лічыць адным з напрамкаў умоўнага развіцця музея. Аднак, калі глядзець на гэтыя часовыя выставы, то па большасці гэта такі выставы там на кшталту з дыназаўрамі, з каменнямі, з Angry Birds.
Не бярыце гэта ў расклад, гэта такое... не хочацца выражацца неяк дрэнна. Гэта камерцыйны момант. Ты гэтага музея не мае там нейкай... Музей з гэтага і грошай прям нейкіх там несусветных не мае. Таму што ўвогуле, ну, цяжка музеям работаць зараз з камерсантамі. Яны возяць вось такую ерунду для дзяцей. Нейкі там дыназаўры, Angry Birds і гэтак далей. Таму што, каб зрабіць добрую выставу, нужны грошы, добрыя грошы. Ну, а пойдуць людзі на гэта? Неведама. Вось, а ўсё спамінаюць, што ў музеі некалі прыязджаў піцерскі музей васковых фігур. І як было цікава, як добра і гэтак далей, але піцерскі музей васковых фігур працуе толькі па прытаплаце. А музей не можа так працаваць, таму што гэта государственная адзінка, ідзе ўзяць $1000 на прадаплату, калі грошы паступаюць, вось, ну, няма, ну, вось, такіх грошай няма, напрыклад, зараз, у гэты момант. Музей можа аплаціць пасля выставы. Ну, гэта цяжка, насамрэч. Прыносяць такія выставы музею нейкія грошы, там, я не сказала б, што так іх шмат. Таму ўжо гэтая тэма, яна адыходзіць на другі нейкі план.
Аднак гэта, ну, з боку наведвальнікаў і ўвогуле гледача, які, напрыклад, сочыць там за соцсеткамі, якія неяк хоча... ацэніць дзейнасць музея, гэта неяк выглядае кічова, бо музей беларускага Палесся. І, ну, пытанне, чаму гэта, што гэта? Гэта спроба зарабіць, але вы кажаце, што ніякіх там вялікіх грошаў няма.
Ёсць такая тэма, як фінансавы план, які даводзіцца да кожнай установы культуры, на жаль. Ён як бы не абавязковы, але калі гэты план не выпаўняецца, то это не вельмі добра. Ну, можеш там нейкіх там прэмій лішаць працоўнікаў ці яшчэ штось. Я не ведаю ўвогул, як зараз гэта, таму што 10 гадоў назад гэта было вельмі жорстка з гэтымі фінансавымі планамі. Потым іх, ну, ту жорсткасць трохі ўбралі, але ўсё роўна кожны год даводзіцца нейкі фінансавы план. Там музей. Колькі грошай музей павінен зарабіць. І, канешне, такія ёсць месяца, як студзень, люты, правал у эканоміцы ўвогуле ўсяго міра, мабыць, калі людзі ўсе грошы патрацілі на всякі там святы, грошы няма, а грошы ж трэба неяк зарабляць, таму такая выстава, яна, ну, хоць нешта прыносіць. Глядзіце, ну, усе установы, якія працуюць там у культуры, яны плацяць самі за электрычнасць, за воду, за цяпло. А з чаго плаціць, калі няма, ну, нічога? Калі там у дзень можа быць 10 чалавек, 10 наведвальнікаў. Калі там, напрыклад, у летку гэта можа быць і 200 чалавек у дзень, то тут 10. А з чаго плаціць там вось гэтыя ўсе камунальныя паслугі?
То бок гэтыя часовыя выставы, там Angry Birds, дыназаўры і гэтак далей, гэта проста спроба зарабіць нейкія грошы.
Так. Ну, і гэта яшчэ момант, глядзіце, праводзіць дзяцей на Angry Birds. А дзеці пагуляліся, а што яшчэ тут ёсць? А пойдзем паглядзім. І людзі купляюць білет па музею. Таму прыроду тую ж, яшчэ кудысь. Ну, і ходзяць з дзецьмі ўжо і па ўсяму. І гэта, ну, трохі прываблівае вось наведвальнікаў такія выставы. Да, яны дурныя. Але, як па мне, лепш ужо Angry Birds і дыназаўры, чым прывозілі нейкіх там тварынаў. Гэта ўвогуле. Змеі, павукі, кролікі, што там у нас было, нават малпы былі. Ну, гэта ўвогуле не музейная праца, гэта нейкі зоапарк, і вось гэта жудасна насамрэч. А, дыназаўры, ну, няхай будуць.
А не лічыце, што ўвогуле, што для гэтых выстав павінна быць іншае месца,
Да, я згодна. Павінна быць іншае месца. Но яго няма ў Пінску. Ёсць толькі вялікая выставачная зала. Ну, чаму? Вось прошлым, ці пазапрошлым годзе у нас такая гасцініца Прыпяць, і там на першым паверсе былы рэстаран. Ты правозілі нейкую выставу робатаў. І народ шоў у музей. Таму што яны думалі, што гэта выстава знаходзіцца ў музеі.
Гана, яшчэ ёсць адно пытанне на сваім досведзе. Так гэта ўжо адчуў. Быў адным раённым краязнаўчым музеі, і, ну, гэта было гадоў 3-4 таму. Я аплачваю там наведванне музея. Ну, мне выдаюць там шэраг там пад 30 квіткоў па 10 капеек кожны.
Глядзіце. Почаму па 10 капеек? Ёсць такі момант у прайсе, як наведванне адной залы. А ёсць план наведвальнікаў. Фінансавы план можа быць за ім усё добра, а наведвальнікаў не хапае, хоць ты трэсні. Ну, такое бывае, напрыклад. Я не ведаю, як гэтыя планы даводзяцца, што вось па фінансам усё добра, а наведвальнікаў не хапае. Таму ёсць такая рэч, як наведванне адной залы. А некаторыя музеі, напрыклад, ставілі наведванне музея умоўна 2 рублі. Наведванне адной залы 50 капеек. І вось 4 залы ты наведаў, і як бы 4 чалавекі прайшло. Ну, ви один, а я якби не один, а якби чотири. А вони розбили просто по 50 копеек, і атрымалася, що не один наведвальник, а чотири.
Я гэта разумею, ну, і меркаваў, што гэта так, але чаму гэта так адбываецца? Гэта спроба вось угадзіць гэтым планам і тых, хто іх складае, і каб не лішылі прэміі?
А я не ведаю, як гэтыя планы ўвогуле на прэміі і так далей. Мне здаецца, што ўвогуле гэта ўсё ніяк не влияе. Ну, 20-й год узяць, калі наведвальнікаў было вельмі мала. Ну, вельмі, ва ўсіх музеях. І нікаго ж не пазвальнялі, нікаго там. Ну, мы, да, не атрымлівалі год ніякіх прэмій, таму што грошы не было. Прэміі ўсе ідуць з тых грошай, якія музей, умоўна, ну, сам заработаў. І калі няма грошай, калі няма наведвальнікаў, то і няма грошай у музеі. Ось, да, такая.
Ганна, музей беларускага Палесся гучыць надта амбіцыёзна. Беларускага Палесся. Наколькі ён адпавядае сваёй назве? Ці, мабыць, патрэбна неяк перайнакшыць гэтую назву і крыху больш падысці да рэчаіснасці, што гэта не пра беларускае Палесся, а пра толькі частку яго?
Ну, глядзіце, у фондах шмат экспанатаў па ўсёй такой абшырнай тэматыцы, так? Можа, экспазіцыя не так шмат, але нават і ў экспазіцыі ёсць рэчы, якія не толькі датычацца да Пінскага Палесся, Століншчыны, Івановшчыны і гэтак далей. Таму, ну, я б усё-такі назвала музей Пінску краязнаўчым музеем. Можа, музеем Палесся, не ўвогуле ўсяго беларускага Палесся, таму што гэта неяк, ну, вельмі абшырна, ды і ўвогуле Палесся ж яно не толькі беларускае. Ну, давайте, па справдзе, у нас ёсць экспанаты, якія зараз датычацца там украінскіх земляў. Я шукала вёску на карце, таму што на, не помню, спадніца альбо хвартух была прышытая этыкетка, ну, этыкеткі гэта такі момант на этнаграфіі вельмі распаўсюджаны, зразу на нейкай рэчы шьецца этыкетка з назвай вёскі і так далей. Я шукала вёску па карце, і я не магла дапетрыць, што гэта вёска зараз знаходзіцца ў Ровенскай вобласці. А потым уже такая, ой, так это ж, наверное, ну, вообще, вот понимаете, в чём дело? Тут даже до беларускага Палесся вот этот экспонат уже как минимум не относится. Таму, ну, я не ведаю, я б назвала музей у Пінску Пінскім краязнаўчым музеем. Вось так.
Музей беларускага Палесся амаль адзіны вядомы музей у Пінску. Калі казаць пра нейкі такі ось краязнаўчы напрамак і пра тое, што можа расказаць і распавесці пра побыт пінчукоў ранейшы, напрыклад. А гэта дастаткова? Ці музеі аднаго малавата на 130-140 тысяч чалавек?
Ні, гэта дастаткова, я думаю, але каб музею пашырыць сваю плошчу, было б яшчэ больш цікава.
На вашу думку, ёсць нейкія ось пляцоўкі ў Пінску, які было бы файна заняць вось фондамі музея?
Ну, то, канешне, ёсць. Думаю, што можна нешта знайсці. Але вось гэта такая праблема, калі фонды будуць у другім месцы, як рабіць часовыя выставы, ўсё цягаць, гэты экспанаты, а яны хрупкія, а трэба да іх неяк адносіцца акуратненька. Таму лепей, каб гэта было ўсё ў адным месцы. Таму вось трэці паверх музею, ну, не абходзен, я лічу. Ну, можа, не зараз, але у бліжайшы там 10 год, і я думаю, што ўсё-такі музею трэці паверх дадуць. Ну, дзе ёсць цокальны паверх, вось гэты памяшканні падвальныя, падзямельныя, там таксама ёсць нейкія склады, дзе захоўваюцца майстэрскія, рэстаўрацыйныя. Вось там яшчэ таксама ёсць такое памяшканне невялікае.
Музей беларускага Палесся – гэта будынак калегіума, гэта стары будынак. І музей сам размяшчаецца на двух паверхах. А як абстаяць справы з інклюзіўнасцю? Бо гэта такі важны момант у сучаснасці. Ці робіцца нейкія крокі для больш інклюзіўных наведвальнікаў?
Вельмі цяжка абстаяць справы, таму што гэта стары будынак. А па праекту быў ліфт з першага на другі паверх. Праект гэты быў, месца для ліфта, гэтая шахта ёсць, але гэты праект не рэалізавалі, на жаль. У нас нават ніякага няма такого пандуса для, ну, людзей на калясках, увогуле там дзяцей, ну, многія ж прыходзяць з дзяцьмі з калясками, не толькі ж людзі, якія не могуць самі перамяшацца. А другі паверх, лесвіца вельмі жудасная, яна была зроблена савецкім часам, яна там 5 метраў у вышыню, і многія людзі, якія
ну, не могуць прыйсці самі, якіх прывозяць на калясках, яны толькі на першым паверсе могуць перамяшацца на другі, на жаль, немагчыма.
Зразумеў. Давайце пра сучаснасць і пра нейкую вось тэхналагічнасць музея. А з гэтым ёсць пэўныя пытанні, бо...
Таму што ніякай тэхналагічнасці няма. У нас нават няма аплаты па карткам. Ну, уявіце сабе. Я ўже казала, давайце з тим, сервісам аплаці. Ёсць такі сервіс, які па QR-коду можна набыць нейкі там квіткі, білеты. І ён з Белінвестбанкам неяк супрацоўнічае. Необходна просто быць кліентам Белінвестбанка. І я кажу, ну, давайце так паспрабуем, таму што гэта, ну, хаця б штосьці. Ну, няма ў нас терміналу, да, там у нас праблем з гэтым. Ну, давайце хоць так. Ну, да, трэба, увогуле, не зволілася, нікому гэта не трэба.
Ну, гэта толькі адзіны пункт адсутнасці тэхналагічнасці. Напрыклад, мы ўсе разумеем, што зараз увесь свет пераходзіць у онлайн. Але Пінск не ва ўсім свеце. Што не так з музеем Беларускага Палесся? Дзе сайт? Суседкі, гэта вось вы ініцыявалі і працавалі над гэтым, але прыпыняецца ўсё. Дзе гэтая тэхналагічнасць?
Тэхналагічнасць пайшла з музея разам за мною. Усё, на гэтым усё скончылася. Глядзіце, чаму няма сайта? Хацелі зрабіць сайт для усіх музеяў у Беларусі, на нейкай пляцоўцы. Зрабілі нейкія там старонцы, на нейкім хостінге бясплатным. Увогуле, на тую старонку музей не можа ўвогуле зайсці, тому што там нейкія праблемы, нейкія там згубілі паролі, логіны, і дзе гэта дабіцца ўжо не ёчу. Там вісіць старыя тэлефоны ўвогуле, і гэты сайт зараза ж выбіваецца ў паіскавых сістэмах. Якім чынам? Ён же, ну, ну, увогуле, ніхто там яго не рэкламаваў, на яго заходаў мала. Чаму ён выбіваецца? Раней выбіваліся старонка ўКантакце першая. Ну, і гэта было вельмі добра, таму што там актуальная інфармацыя, усе там тэлефоны, як працуе. Гэта добра. А потым пачало вось гэта вось выбівацца, недаразуменне, недарэчнасць гэтая. І па поводу сайта былі такія прапановы зрабіць сайт, але... Мне сказалі, што весці сайт будзеце вы, Ганна Анатоліўна. Я такая, здрасте, чаго яшчэ? Мне яшчэ трэба, можа, перавучыцца ў праграміста. Ну, весці сайт не так уж і проста, насамрэч. А хто туды будзе заліваць нейкую інфу? Трэба мадэратар, трэба гэтаму чалавеку плаціць грошы. А вось я думаю, што зрабіць сайт, гэта ж зрабіць і ўсё, і забіць. Ну, не, можна зрабіць гэты, як он называецца, аднастаронкавы, так, сайт, на якім проста актуальная інфа, але, ну, гэтага мала, як па мне. Ну, я такое ўжо таксама думала, і гэта ўвогуле можна зрабіць самастойна, але, а навошта оно мне? Хто мне за гэты грошы заплаціць?
Наконт супрацоўнікаў, тэхналогій і гэтак далей, а наколькі ўвогуле калектыў, тым ліку адміністрацыя, яны сочаць за, напрыклад, тымі ж замежнымі музеямі, якія там некалькі крокаў уперадзе ідуць.
Планавала гэта рабіць у 20-м годзе, калі многія там музеі нават жылу ўраладзілі экскурсіі онлайн. Але ў нас такое пытанне з інтэрнэтам, там не прабівае нічога, ні вай-фай, каб там лавіў вай-фай, неабходна ў кожным залі, роутер трэба неабходна ставіць, таму што ў нас ёсць вай-фай, але ён ловіць вось з-за таго, што таўшыня сценаў там па 2 метры, ён ловіць толькі ў нейкіх кропках. Ты падымаешся на другі паверх, і там нават связь не ловіць. Ну, вось гэта праблема у гэтым. Я прапаноўвала весці онлайн-экскурсіі. Гэта, ну, цікава было б, але, ну, мы нешта некі эфір вялі ў інсце, і там была бяда з сігналам, і мы вырашылі, што, ну, тэхнічна зараз гэта немагчыма, на жаль.
Окей, гэта калі датычыцца некага онлайн нейкіх івентаў. Онлайн-падзеі. А калі не браць гэты онлайн, а просто офлайн, але пра нейкія сучасныя інструменты прасоўвання, сучасныя інструменты камунікацыі з грамадствам, гэта неяк абмяркоўвалася, што вось глядзіце, якія ёсць прыклады ў замежных музеяў.
Вы чо, я ж кажу, я ў 2014 годзе правяла інтэрнэт у музеі з істэрыкамі, крыкамі. 14-м нам вельмі проста пашчасціла, таму што былі дажынкі ў Пінску, былі грошы выдадзены. І я такая, так, інтэрнэт. Потом былі такія скандалы, то што я нічога не раблю, толькі ў тым інтэрнэце сяджу. Ну вось, прыйшоў час, і зараз людзі, я кажу, вы не разумееце, гэта будучае, за ўсімі соцсеткамі, за ўсім будучае пройдзе час. час, і ви, ну, ось, побачите, як це працює. Люди не вірили, там ніякі, була така сотрудниця, ну, її потім звольнили, там скандалила, що я ось така, сяка, я там сижу в цьому інтернеті, нічого не роблю, що такий за супрацьовник. Які технології? У нас навіть ніякого інтерактивного екрану ні одного нема. Ну, ось ведеться, коли приїжджають там навіть, ну, допустим, некий город європейський, і у некоторих храмах стоять інтерактивні екрани, де можна поглядати історію цього місця. І ти такий, ось гета, ось цивілізація. А у нас навіть у музеї такого екрану нема.
Як лічите, дочекаємося? А коли дочекаємося, то коли, що музей, ну, наприклад, Білоруського Полесія, він стане більш лічбовий?
Я не ведаю. Я не могу нічого сказати, тому що я 4 місяці не працюю, а по слухам там не так все добре. Ну, год на год не приходиться. Для того, щоб йшли навідувальники, треба працювати постійно. Треба напоминати про себе. Ось таке. Ну, у нас, глядіть, у нас звільнилося 3 чоловіки за півгода. Тому це вельми велика кількість людей, і покуль там гэтые молоді супрацовники нешта просто навучаться, це пройде великий час. А звільнилися супрацовники достатково такі серйозні. Ну, ведаєте, є ще така проблема, що зараз у працю музеї лезуть усе, кому не лень. Самий безобідний приклад – це Міністерство едукації. Глядіться, Міністерство едукації придумало, що необхідно у музеї провести уроки по таким-то темам. І вони ж не ведають, що у нас немає експозиції, яка відноситься до Петруся Броуки. А ось приходять, а нам сказали, що ви можете провести по Петрусю Броуці, ось так. А у нас нічого немає. Ну, от в цьому біда. І Міністерство едукації шмат такого, ніякі все уроки, а у нас тих тем нема, а ніяк приходиться викручуватися. А не всі наставники адекватні, які приходять і кажуть, ми розуміємо, ну хоч розкажіть там, наприклад, друк часу Великої Вітчизняної війни. Та нема у нас таких експонатів. У нас є тільки друкована там ця машинка, на якій друкували листовки партизани. Ну, про що розказувати? Нема про що. Некоторі наставники, це розуміють, кажуть, ну розкажіть хоч там, хоч щось про цей час. А некоторі приходять і, да як, а я, а мені потім треба, ось готую тему, ніде на уроку прийти. Таке ось здаралося, вельми часто.
Зрозуміло. А давайте, Ганна, тоді перейдемо до фінальних питань. Перше фінальне питання – це, ось ви вже згадали групу студентів, які приїжджали з БГУ і казали, що ось ми поїздили, лічили, що все одно, а тут як би музей Білоруського Полісся. І це ось меркування про дно, яно насамреч, ну, збільшого відповідає речисності, тому що коли люди їздять по городах, їх не надто цікавить краєзнавчі музеї, тому що, а що я там не бачу? Там все одно, там вся одна структура. А що зробити, щоб музеї стали цікавими?
Міняти супрацовників. Я так скажу, музей може бути і не вельми, некі інтерактиви включати. Є такі музеї, які пекуть блини, наливають горілку, і це найкращі музеї у республіці. Ну, а що нещо видумляти? Ми можемо так. Ну чому ні? Це ж наша культура. Чому не печ блини, булки ніякі там і не каштувати тих навідувальників? Це ж класно. Ну, Моторський музей, до речі, ось я, наприклад. Так, вони каштують своїх навідувальників, тому до їх їздять толпами. У нас, ну, може, так сказати, побольше ніяких цікавих експонатів, тому нам легше. І разнопланових, не тільки там історія, там, ну, разнопланових. Я лічу, що треба міняти супрацовників. Коли супрацовник нудний, нецікавий, то ніяка ідеальна експозиція не допоможе. Ось ніяка. Супрацовників готувати, нормально готувати супрацовників, а не так, як це робиться, приходять молоді супрацовники, йому кидають кіпу ніякої там 100 сторонок тексту, вучи на тебе. Готувати за того, що це люди, ніяк з психологічної кропки. Ну, ось, я за то, яка б у музеях працювала молодь. Тому що молодь на горить. Ось музейщикам треба працювати до 30 років. Ну, ось екскурсоводам менавіта. Там уже можна у фонди переходити і так далі. Тому що це все, ну, 10 років вище криші. І молоді, вони горять, вони розказують нещо цікаве, але їх треба готувати нормально. ось, готовість, ніяку інформацію, ніякі цікаві штуки. Це може бути саме нудна експозиція, але може бути такий екскурсовод, якого будеш глядіти з захопленням і слухати.
Почув ваш відказ, але є наступне питання тоді. А як притягнути молодь, щоб вона була зацікавлена працювати там?
Ну як? Ну що, ви не знаєте, як молодь притягнути? Хороше. Молодь притягнути не так тяжко, тому що в основному це люди, у яких нема стажу праці. І їм будь-яка праця за щастя. Але, щоб вона засталася, це молодь там, необхідно підтримувати фінансово. Ну, да, я лічу, що там перші 2 роки, може, ніякий там, ніякий опит був у праці, можна попрацювати, ну, може, год, ну, 2 роки, вже, може, і довго, попрацювати і на ніякий менший заробіток. Але, щоб ця молодь сталася, треба їм давати жилье якесь, орендне хоча б від організації, ніяк фінансово, ну, гроші необхідно. Все зараз на гетом. Молодь, да, вона на ентузіазмі може попрацювати 3 роки, а потім скаже, а ну його лісом пойду у IT.
Ну так, часто міркування. А, Ганна, тоді ще друге фінальне питання. А, ось ви ладили соціальні сітки, музеї, ви проводили там шерех мероприємств, і вогулі там активно працювали у музеї. А з іншого боку, як кажуть, вокол існувало повільне життя. А навошто ось це була вся власна ініціатива?
Ну, тому що мені було прикро, що про музей у Пінську ніхто не ведає, навіть самі пінчуки. Вельми прикро. І коли я ладила ніякі мероприємства, і на них приходили шмат людей, для мене це була така, як асолода. Ну, це була моя ініціатива. Я такий, увагалі, чоловік ідейний, гроші. Все не забереш на той світ, я так лічу. А ось нешто ставить про себе, я лічила, що я роблю ніяку історію. Ну, я її робила. Усі співпрацьовники, які працюють у музеї, у них є така унікальна можливість робити історію. А многі просто сидять там до пенсії і нічого не роблять. Навіть ніякої статті не написали нічого, ні в часописі, ніде, не ставили нічого про себе. А я хотіла хоча б ніякими мероприємствами притягнути увагу і ось думала, що я роблю історію таким чином. Я роблю нечто нове. А нове – це історія. І коли у нас було 90-ті музеї, там подоставали ніяку інформацію про старих супрацьовників, ось я про їх читаю, що там вони робили. Ну, таке нечто було і смішне, звісно. Я думаю, ось про 50-х років або там 90-х буду читати про мене. І теж будуть сміятися, думаю, це ніка дурна. Але ж це історія. Ти вже у історії. Все, ти прийшов на роботу в музей, ти у історії. Ти можеш відсидіти тихонько, щоб тебе ніхто навіть не зауважив і навіть не розказував, що ти працюєш у музеї, а можна весело, пригоже, і щоб про тебе все ведали. Ну, я вибрала такий шлях, другий. Щоб про мене все ведали, щоб про музей все ведали. І, ну, це любов, коли ти нешто любиш і відносишся з великою любов'ю до чогось, то відданість назавсёди вищейша. Ну, ось коли робити нешто на чапіся, ну, так і не відбувається.
Клас, зрозумів. Дякую щиро за відказ і дякую за розмову. А було цікаво довідатися про діяльність музею, тим більше, що сам з Пінська. І так, насамреч, я не пам'ятаю, я був у дитинстві в музеї, але це були якраз там ті часові вистави, пам'ятаю навіть тих вискових фігур, але вже більш асансовано трапив тільки там у году, мабуть, 15-16. То бок, так, я з Пінська і насамреч у музеї так і не був за свій час, коли я там жив. Ось, тому було цікаво довідатися про те, як це існує, і сподіваюся, що таких випадків буде менше, як мой випадок, і люди будуть частіше приїжджати і навідувати. Навіть не тільки приїжджати, а приходити.
Так, да, хотілося б, щоб пінчуки більше. Ось це була моя сверхзадача, ведаєте, такое слово у режиссуре. Сверхзадача. Это то, ради чего ты вообще что-то делаешь. И я как режиссер, я увогуле не могу ничего робить без этой сверхзадачи. Тому я хотела, как больше людей. Пінчуков. Ну, наведывала музей.
Музей у Пінску – это докладно тое место, якое варто наведать, не глядячи на все его хибы. Чому я казав у початку, що випуск корисний, бо частка слухачів знаходиться не у Білорусі. Тому є усі можливості навідати не білоруські музеї, оцінити їх якось, а значить становчі моменти і подумати, як це можна укоренити у нашому музеї у будучині. Коли хто був у білоруських краєзнавчих музеях, Падзеліцеся сваімі ўражаннямі і пытаннямі, якія ў вас з'явіліся пры наведванні. А калі вы з'яўляецеся супрацоўнікам музея, то напішыце, калі ласка, з якімі праблемамі сутыкаліся вы падчас працы. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Асобная падзяка патронам. У апісанні таксама будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна падтрымаць праект Вандра. Праект ужо падтрымала 9 чалавек, і за гэтым шчыры дзякуй. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!